For et par måneder siden, der skrev Ruben, som sidder lige der, en sms til mig en aften, og spurgte mig, om ikke jeg skulle med ham og Tobias, hans dreng, på fisketur den næste dag. Og det kunne jeg faktisk godt, så det var svært at sige nej til, for jeg elsker at være på fisketur. Så vi tog afsted næste dag, ud til en Put-and-take-sø, og det var godt vejr og dejligt, og vi fik kastet snøren ud. Og det gik selvfølgelig hverken værre eller bedre, end at jeg efter en halv times fisken fik den første fisk på krogen. Yes, sådan skulle det være. Ud med spinneren, ind med den første fisk. Og vi glædede os lidt over fisken sammen. Det var en udmærket fisk på et par kilo. Og så måtte vi jo fortsætte, og Ruben han var bare opsat på, at nu skulle han også fange fisk. Der gik en halv time, så havde jeg bidt igen. Og det var en ordentlig klippert, jeg havde fået på. Det kunne jeg godt mærke, og det kunne jeg se. Og Ruben han kom løbende fra den anden side af søen med fangstnettet, som vi skal have ind under fisken, så den ikke hopper af. Og der er altid spænding på lige der. Og det lykkedes Ruben at få nettet ned. Fisken den piskede bunden op, så der var simpelthen mudder vand over det hele, men vi fik den her fisk op på land igen. Og det var rigtig godt. Heldigvis så fangede Ruben også en lille trøstefisk lidt senere. Den her fisk, den vejede over 3 kilo. Det var bare en ordentlig god fisk. Og der er noget helt særligt over at få sådan en stor fisk på krogen, og få den ind til land og få den op. Og man er hele tiden bange for, hopper den nu af, springer snøren, får jeg min fisk op på land. Det gjorde jeg. Jeg havde vundet, sikret mig en stor fisk. Så skulle vi bare have den hjem, og have den renset, og have den frosset, og have den tøet op igen, og have den saltet, og have den tørret, og så have den røget i røgovnen. Yes. Den beretning, vi skal høre i dag fra Bibelen, den handler om en mand, der lykkedes med at få en stor, ikke fangst, men en stor høst. En rigtig god høst. Men som alligevel kom til at leve sit liv i åndelig fattigdom. Det er en beretning fra Lukas evangeliet kapitel 12. Lad os først lige bede sammen. Kære Gud, tak for dit ord. Tak fordi, at det er en lygte for vores fod. Tak fordi, det er hjælp i rette tid. Og tak Gud, at du har et ord til hver enkelt af os, som sidder her i dag. Og vi beder dig om, at du vil lukke vores øjne og ører, hjerte og forstand op for, hvad du vil tale til hver enkelt af os. Det beder vi dig om i Jesu navn. Amen. Vi læser fra Lukas evangeliet kapitel 12. Vers 13-21. En i skaren sagde til Jesus, Mester, sig til min bror, at han skal skifte arven med mig. Men han svarede, Menneske, hvem har sat mig til at dømme eller skifte mellem jer? Og han sagde til dem, Se jer for at være på vagt over for al griskhed. For et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selvom det har overflod. Og han fortalte dem en lignelse. Der var en rig mand, hvis mark havde givet godt. Han tænkte ved sig selv, hvad skal jeg gøre? For jeg har ikke plads til min høst. Så sagde han, sådan vil jeg gøre. Jeg river mine lader ned og bygger nogle, som er større. Og der vil jeg samle alt mit korn og alt mit gods. Og jeg vil sige til mig selv, så min ven, du har meget gods liggende nok til mange år. Slå dig til ro, spis, drik og vær glad. Men Gud sagde til ham, din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig i Gud. Hos Gud. Jeg har lyst til at starte med, og stille jer alle sammen et spørgsmål. Sådan et rigtigt 8. og 9. klasses stile emne spørgsmål. Hvad er lykke? Ja. Prøv lige at snakke med hinanden om det et par minutter, to og to. Hvad er lykke? Hvad tænker du, når jeg spørger dig om det? Ja. Jeg håber, det var tid nok til at svare på det spørgsmål. Hvad er lykke? Hvad er meningen med livet? Hvad er målet med livet? Det er der formentlig mange forskellige svar på, hvis vi lod mikrofonen gå rundt. Jeg tror også, at man kan sige, at enhver kultur til hver tid har måske, selvom der er mange forskellige svar, har nogle sådan mere gennemtrængende svar, som ligesom kan samle, hvad den her kultur mener er lykke. Og det kan godt være, at variationen den ikke er overvældende, men jeg tror alligevel, at der er nogle forskelle. Vores kultur er en del af den vestlige kultur. Og hvis man vil prøve at aflæse, hvad vores svar er på det her, så kan man jo kigge forskellige steder. Man kan kigge i kunsten, i musikken, i de sangtekster, der bliver sunget, de reklamer, der bliver vist, som jo helst skal gøre noget ved os for at få os til at bruge penge på noget bestemt. I de film, vi ser, i de bøger, vi læser, i den politik, der bliver ført rundt omkring. Og det her, det kan selvfølgelig diskuteres, men jeg tror, at et bud på, hvad der kunne være vores kulturs mest sådan gennemgående svar på, hvad lykken er, hvad det gode liv det er, det tror jeg måske, man kan opsummere i det, man kalder the American dream, den amerikanske drøm. Det er, at enhver har ret til og mulighed for at arbejde sig selv til et bedre liv. Arbejde sig til at sikre sig selv, sikre sin familie økonomisk, blive uafhængig af andre og lykkes med sin karriere. Men samtidig med, at det her det måske er billedet af det gode liv, så ved vi også godt, at de her ting de faktisk kan vise sig at være tomme. Der er masser af film og bøger, der handler om et menneskes jagt på alle de her ting og på lykken og det gode liv. Men den egentlige historie, den handler om, hvordan han, mens han vinder alle de her ting, mister sin relation og mister kærligheden, mister indholdet i livet. Og det ender med tomhed. Og lignelsen her fra Lukas, evangeliet kapitel 12, det er sådan en historie. Om en mand, der samlede sig skatte, men mistede sit liv. Og da jeg læste den her lignelse, så tænkte jeg, ja, det er jo indlysende, hvad der er pointen med lignelsen. Den kommer simpelthen ikke bag på mig. Jeg tror ikke rigtig, pointen med den her lignelse kan ikke rigtig komme bag på os. Vi ved godt, at lykke, det ikke bare er en lade fuld af korn, eller en bankbog fuld af penge. Vores problem, det er ikke uvidenhed, at vi ikke ved det. Man kunne prøve at spørge, hvordan ser den danske drøm ud? Den danske variation af The American Dream. Hvornår er et menneske lykkeligt i Danmark? Vi er jo verdens lykkeligste land. Hvornår er vi lykkedes med vores liv? Det kan man også diskutere. Jeg prøver at lave et bud. At finde en god ægtefælle. Få 1,69 børn. En god uddannelse. Et prestigefyldt job. En god karriere. Et hus, som ligger et godt sted. Som stiger i værdi. En god ny bil, måske sådan hver 3., 4., 5. år, alt efter bankbogen. Og et godt liv med mange gode rejser, gode oplevelser. Og det er jo gode ting. Og det lyder da umiddelbart egentlig som et godt liv, når man sådan beskriver det på den måde. Men samtidig så ved vi også godt, at alt det her, det kan vise sig at være tomt og bare være en skal. Skilsmisseprocenten er rekordhøj i Danmark. Familien lider under fars eller mors karriere, ræs. Børnene bliver i virkeligheden opdraget mere af pædagogerne og lærerne hen i skole. Vi ved godt, at penge, hus og bil, rejser og karriere, det ikke sikrer os et lykkeligt liv. Og alligevel så jager de fleste af os efter det. Hvordan kan det være? Hvorfor gør vi det? Det har Jesus et svar på i den her tekst. Det står i vers 15. Han sagde til dem, se jer for og vær på vagt over for al griskhed, for et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selvom det har overflod. Vores problem er ikke uvidenhed, men at vi lader os forblænde, føre bag lyset af rigdommen. Vi bliver snydt af vores egen griskhed igen og igen. Det er vores griskhed, der er fjenden, og den narrer os. Da 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 dum dum da dum. Nogen, der kender den melodi? Tænk, hvis du vandt i lotto. Tænk, hvis din nabo eller din ven vandt i lotto, skriver de også. Tænk, hvis du vandt i lotto. Hvor mange herinde har tænkt, hvis du vandt i lotto? Ja. Det var en yndlingsleg, da jeg var lille. Hvad vil du gøre, hvis du vandt 1 million? Og det er stadigvæk en leg, som jeg leger med mig selv. Hvis jeg vandt i lotto, så vil jeg selvfølgelig give en masse penge til kirken, det er klart. Og jeg vil også give nogle penge til andre godgående formål. Og så når jeg har gjort det, så vil jeg have en portion, stor portion måske, tilbage til mig selv. Og så vil jeg med god samvittighed kunne bruge den på. Og det er her, det begynder at blive spændende at tænke på, om man vandt 1 million, ikke? Kender I de film, hvor man følger en person, som er fristet til et eller andet? Og vi er ikke selv fristet lige nu, så vi kan sagtens sidde og se det på afstand og sige, nej, du skal ikke gøre det. Fristet til at stjæle noget, eller til at lave en dum aftale med en mafiaboss, til at være utro, til at stole på en, der tydeligvis er en skidtkæl, og til at vælge pengene frem for relationen eller kærligheden. Og man sidder der og tænker, nej, nej, du skal ikke gøre det. Og man ved godt, at lige om lidt, så gør han det. Du skal ikke gøre det. Nej, hold. Oh, hvor er det dumt gjort. De gør det alligevel. Det er også den historie handler om. Jesus han siger til os, vær på vagt over for al griskhed. Uanset om du har mange penge, eller om du synes, du har ingen penge, eller et eller andet sted midt imellem, så vær på vagt over for al griskhed. Hvis man læser de 4 evangelier igennem, så vil man se, at det, som Jesus advarer sine disciple allermest imod, som fjende nummer 1, det er mammon. Penge. Jesus han taler rigtig meget om det, og advarer rigtig meget imod pengenes magt i menneskers liv. Der, hvor penge bliver en afgud for os. Problemet det er jo ikke besiddelse, det er at have penge. Problemet det er ikke at nyde livet og bruge penge på ting, man godt kan lide. Vi er faktisk skabt til besiddelse. Vi er skabt til at have ressourcer, til at bruge dem på os selv og andre. Og jorden, nydelsen af Guds gaver, de er netop skabt til os. Det er gaver til os. Vi er skabt af Gud til at forvalte alle gode gaver på den her jord. Også penge, som jo er et symbol på ressourcer. Jeg tror, at Gud han elsker, når vi nyder livet. Jeg tror, han elsker, når vi nyder naturen. Jeg tror, han elsker, når vi nyder god mad. En god rejse et sted hen. Se noget andet af Guds skaberværk. Og jeg tror også, at han elsker, at vi har ting, som kan gøre os glade, nydelser og oplevelser i vores liv. Men han hader, når de ting, eller de oplevelser, eller de nydelser, de har os. Når det er dem, der får lov til at eje os, og ikke omvendt. Problemet er ikke pengene, men den plads, som de tager i vores hjerter, når de får fat i vores griskhed, og snyder os, fører os på vildspor. Vogt jer, siger Jesus. Livet afhænger ikke af, hvad du ejer. Når det er vores griskhed, der træffer valgene for os, så mister vi nemlig vores frihed. Når vi følger vores griskhed, så kaster vi den frihed på jorden, som Jesus han har købt og betalt for os. Så gør vi os til slaver af penge, af nydelse eller hvad det nu er. Der er nogle af os, der har problemet sådan lidt med omvendt fortegn. For nogle år siden, så havde vi en prædikenserie her i menigheden, der hed Pengene eller Livet, handlede om nogle af de ting her i den her prædiken, om hvordan penge kan have magt i vores liv. Og efter jeg havde holdt den første prædiken, så var der en fyr, der hed Simon, som kom hen og sagde til mig, Paul, jeg har det lidt modsat, det du beskrev der. Jeg har det sådan, at jeg bruger faktisk overhovedet ikke penge på mig selv. Jeg har handlet med aktier i mange år. Jeg har spinket og sparet, og jeg havde Jeg havde faktisk her i foråret, jeg havde fået en pæn formue efterhånden, og jeg boede på et lille værelse, og jeg lejede halvdelen af værelset ud til en anden for at spinke og spare. Jeg brugte ingen penge på mig selv, men jeg tænkte på penge hele tiden. Hele tiden tænkte jeg på penge. Så det handler ikke nødvendigvis om, hvor meget du bruger penge på dig selv. Penge kan sagtens være en afgød i dit liv, selvom du ikke bruger dem på dig selv. Det kan fylde det hele op. Og så fortalte Simon, at han havde hørt en prædiken et eller andet sted i USA, og var blevet udfordret meget af det, og så havde han simpelthen valgt at give dem alle sammen væk. Han havde handlet med aktier i flere år, og så gav han det hele væk. Jeg tror, det gav det til Mission Øst eller et eller andet. Ikke hos valgmyndighed, det kunne man selvfølgelig gøre sig om. Men han gav det, og det var jo fantastisk. Og det han sagde, det var, jeg har ikke et øjeblik fortrudt det, Paul. Jeg lægger mig til at sove, og jeg tænker ikke på penge mere. Det er fantastisk. Jeg er blevet fri af det. Det synes jeg var et fantastisk vidensbyrd. Jeg deler det her, fordi han sagde frimodigt ja til at komme op næste søndag og dele det fra scenen af. Jesus han siger heldigvis mere til os end være på vagt. Vi tillader os at kigge lidt længere ned i teksten fra Lukas, nemlig vers 29-31, hvor han siger sådan her. Tænk ikke på, hvordan I får noget at spise og drikke og være ikke ængstlige. Alt dette søger hedningerne i verden jo efter. Men jeres far ved, at I trænger til dette. Søg derimod hans rige, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Søg først Guds rige. Det er søndagsskole lærdom. Og det er dybt, og det er vigtigt. Søg først Guds rige. Gud, som har alle ressourcer. Gud, som ved, hvad hver enkelt af os trænger til, og som er gavmild med sine ressourcer. Gud, som har skabt os, som har frelst os, som er vores far, som vil sørge for os. Søg først hans rige. Lad Gud være konge i dit liv. Det er det, det betyder at søge hans rige. Lad Gud være konge i dit liv. Lad Gud være den, der sidder på dit hjertes trone. Kast mammon ned fra tronen, eller hvad det ellers måtte være. Og lad Gud have førstepladsen. Jeg kender ingen, der gør det, som kommer og fortæller mig, det havde jeg fortrudt. Det var en dum idé. Han vil sørge for dig. Kast al din tillid på ham. Han vil give dig alt det andet i tilgift. Og det er den hemmelighed, Jesus han havde, som han levede efter. Når man læser bjergprædikenen, og har svært ved at forstå, hvordan i alverden kan sige det ting. Det er simpelthen fordi, han lever fuldstændig i Guds rige. Der hvor han har al tillid i verden til, at hans far sørger for ham. Der er en rigdom af liv, og glæde, og trøst, og håb, som vi aldrig kommer i nærheden af, hvis det er mammon, der sidder på tronen i vores liv. Det er en fantastisk rigdom i livet med Gud, som ingen, der kender den, vil bytte for penge. En rigdom fra Guds rige, fra det evige liv på den nye jord, som får lov til at vokse i vores hjerter og bryde igennem og gennemsyre vores liv. Og det er alt sammen en gave fra Gud. Det er gratis. Det er noget. Det er værsgo. Tag det som en gave, uden at du behøver at følge den amerikanske drøm og fortjene dig det. Selvom du har lyst til at fortjene det, du kan ikke få det andet end at tage imod det, ligesom et lille barn, som gave fra Gud. Hver eneste dag, så står Gud med åbne arme for at give os den gave. Jeg tror, at Gud han har et kald til nogen af os i dag. Jeg tror, han siger til nogen af jer, kom tilbage til mig. Lad mig være din forsørger. Lad mig være din tryghed. Lad mig være din sikkerhed. Lad mig være dit hjertes nummer et. Og lad livet begynde på ny. Lad os rejse os op og bede sammen. Og bare luk øjnene. Og hvis du oplever, at det her er et kald til dig, eller eller hvis du ellers har lyst, så kan du lægge din hånd på dit hjerte og bede sammen med mig. Kære Gud, jeg bekender for dig, at alt muligt andet end dig nogle gange kan tage den plads, som er din. Og det ønsker jeg ikke. Du er min far, og du er min konge. Og jeg ønsker, at du skal være nummer et i mit liv. Hvad enten det er penge eller andet, som jeg har sat dig, så det er din plads, og du skal have den, Jesus. Gud, jeg beder dig for enhver, som har det sådan i dag, at de skal tage imod den invitation på ny eller for første gang. Kom, Helligånd, med din fred. Kom med dit nærvær. Kom med din glæde. Med dit håb. Med dit liv, som forvandler os fra døde mennesker til levende mennesker. Det beder vi dig om i Jesu navn.